Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, қадірлі дуслар. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында иғтибарығызға қызықлы ұшырашулар қонақханасы сәхифесі тәқдим етіле. Қонағыбыз барыбыз үшін де яқын бір кіші, көрінікле тарихшы ғалим, археолог Фаяз Хужин. Тарих фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясының мөхбир әгъзасы, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, республикабызның фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе лауреаты. Аның белән очрашуыбызның сәбәбе бик тә җитди. Бүген 1 августта ул үзенең туган көнен билгеләп үтә. Туган көннең дә нинди әле? 70 яшь. Хәер, 70 ел тарихчы өчен зур гомер түгел. Ул инде гасырлар, мең еллыклар белән эш итәргә күнеккән кеше. Әңгәмәбез ул археолог буларак эзләп тапкан катламнар, гыйлми ачышлары, халкыбыз язмышына бәйле уйлары һәм әлбәттә аның гомер юлы турында булыр. Әлеге очрашуны без Фаяз Шәрифулының яраткан җыры белән башлап җибәрик. Дулкыннар. Рөстәм Яхин музыкасы, Муса Җәлил шигыре, Мөнирә Булатова язмасы. Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Кызыклы очрашулар кунакханасы сәхифәсе. Кунагыбыз тарих фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, республикабызның фән һәм техника өлкәсендәге дәүләт премиясе лауреаты Фаяз Шәриф улы Хужин. Аның белән әңгәмәне Нәсим Акман алып бара.
Баяз туганыбыз, исәнмесез?
Исәнмесез?
Менә безнең тыңлаучыларыбыз да сезнең белән очрашуга шуны оештырган өчен миңа рәхмәт әйтеп утыра торганнардыр. Тансыклады күптәннән сезнең белән күрешкәнебез, эфирда очрашканыбыз юк иде. Сез бит Фаяз гомерегез буе җир казу эшендә. Җирне казып, культуралы катламны эзләп табып, ими тарих өйрәнүче кеше ими. Ә без менә шуннан башлыйк әле. Сез менә үзегезнең шәхси тамырларыгызны казып караганыгыз булдымы? Нәсел тамырларыгыз? Кемнәр булганнар сезнең бабаларыгыз?
Аның белән дөресрәге кызыксынганым булмады.
Менә кызык бу.
Әйе, чөнки мин соңгы вакытта ул шәҗәрәләргә артык ышанмый башладым. Ни өчен дигәндә, безнең күренекле кешеләребезнең шәҗәрәләрен төзүгә алыналар, хәтта галимнәр һәм аларны бер ничек тә уйламыйча, монда уйлапмы алып барып җиткерәләр. Я Казан ханнарына, гадәттә Алтын Урда ханнарына кадәр һәм хәтта Мөхәммәд пәйгамбергә якынлаша башладылар.
Тенденциозлык.
Бу ышандырлык нәрсә түгел минемчә. Электе булган, әлбәттә, халык санын алу дигән нәрсә, күпме кеше яшый, аларның исемләрен язып алганнар. Әмма ләкин бу бит халык санын алу ул 18-нче гасырларда әйтергә кирәк башланган инде. Аннан да борынгырагын белмим. Бик зур шик белән әлбәттә була әйтеп, әмма төгәл генә минем иң борынгы җиде буын, аннан бит әллә ничәнче буынга төшеп җитәләр әле, бабам шул булган икән дип төгәл генә әйтүе минемчә кыен. Мин әлбәттә беләм, әтинең әтисе Хуҗа бабай, Хуҗа бабайның бабасы Насретдин бабай, калганнары тагын да түбәнрәк төшә башласаң, фаразлана, әмма архив материаллары белән раслау мөмкин түгел минемчә. Шуңа күрә булганы белән шөкер итәм. Менә ялга чыккач, әле үзебезнең нәсел турында күбрәк кызыксынып, бер китап язмакчы булам.
Сезне ялга чыгарсалар, әлбәттә.
Чыгарсалар, мин дә шулай уйлыйм.
Шөкер итәм дип әйттегез бит. Шөкер иткәннәр турында сөйләшик әле. Сезнең бабаларыгыз, әтиләрегез кем булган? Сез нинди мохиттә үзегез тәрбияләнүстегез? Безгә бит кызык, менә шундый тарихчы каян килеп чыккан ул.
Бугади крестьян гаиләсе. Урта шәһәрле. Мин бабайның бер колхозга кергән чорда язган гаризасынмы укыганым булды. Урта хәлле крестьян дип язган үзен колхозга кер алдыннан. 5-6 сарыгы бар, бер сыеры бар, 1-2 аты бар. Электә шулай булган дип уйлыйм. Минем әтинең әнисе ягыннан да, әтисе ягыннан да дигәндәй гади кешеләр. Һәм әни ягыннан да, минем әти әни шулай ук. Бик тә гади кешеләр инде. Әти бераз авылда аерылып торды кайсы ягы белән. Әти безнең нык гарип иде. Шулай була карамастан ул 6 бала тәрбияләп үстерде. 6 да Аллага шөкер исән. Үзләренең гаиләләре белән яшиләр минем туганнарым. Гарип булды дигәч, гарип тумаган ул кичкенә вакыттан ягылып нык бөкре иде. Әтием. Ул мәктәптә әйбәт укыган, бик акыллы, бик мәзәк ярата торган кеше иде. Авылда аның шулкадәр зур иде абруе, кеше ярата иде. Чөнки ул үз эшен белә иде. Аның укытучысы әтине 7 класс бетергәч инде чакырып ала да әйтә: «Шәриф, син колхозда авыр эш эшли торган кеше түгел инде, шуңа күрә сиңа укырга кирәк. Әйдә, мал врачы бул», дип. Шуңа күрә ул Акташ да була училище кебек нәрсә инде, мәктәп, ветеринар фельдшер белгечлеге алып чыга һәм шул белгеч буенча гомер буе эшләде. Пенсия яше җиткәч тә эштән чыгарырга теләмәделәр. Эштән киткәч тә безнең авылдашлар гел аңа килә иде, башка кешегә түгел, аның урынына килгән яңа кешегә. Шәрипкә, Шәрип бөтен исем белә. Менә шундыйрак кеше иде ул безнең. Ә инде
башта укыган, сезнең авылыгыз кайсы авыл инде ул?
Безнең радио тыңлаучылар күбесе белә инде Бигеш аэропортын.
Белмәскә.
Мин Бигештә укыдым. Безнең авылдан 18-20 километр еракта бер яктан Зәй, икенче яктан Түбән Кама, өченче яктан Шаулы. Менә шушы тирәдә шәһәр мөхитендә әйтергә кирәк. Әти минем характерында белеп, минем характер ничек? Йомшағырак әнигә ашаган характерым. Менә мәктәпкә керүгә минем әни авырып китте. Һәм мин 10-нче классны бетергәч, Аллага шөкер, авыруы бетте. Әмма ләкин менә шушы мәктәптә укыган 10 ел эчендә мин ашарга пешереп, өй җыештырып, сыйыр саварга да туры килди. Менә шушындый эшләрне эшләп үстем мин. Колхозда эшләргә туры килмәде. Минем энеләр гел ат җигеп шунда башка эшләргә чыгып, мин үне алып бардым күбесенчә. Әлбәттә, әни дә ярдәм итте инде. Әмма күбесенчә хастаханәләрдә ятып, шулай итеп үткәрде.
Сез әнине карап үскән малай булып чыгасыз инде.
Әйе. Әни, әмма әтине мин кайсагы белән бик ни хөрмәт итәм. Ул миңа, мин беренче класста укканда авырып киттем, ангина белән яттым. Һәм ул миңа Габдулла Тукайның ике кичкене генә китабын алып кайтып бирде. Шүрәле кәҗә белән сарып. Әни аны укып чыкты. Мин тагын әнидән укытам. Әнинең бер заман ашуы килдеме, мин һаман укып. Менә ди, үзең укырга өйрән. Шулай итеп, мин инде ул шүрәләрне, кәҗә белән сарыкларны димәсәк, яттан белә идем. Укыган булып утырам шунда. Һәм әкренләп, ягъни беренче класска кергәндә мин инде укырга өйрәнгән идем. Менә бит әти миңа ничектер характерымны белепме, әйме, китап алып бирде бит. Авылда сирәк нәрсә ул. Ул гади крестьян укытучы гаиләсендә тәрбияләнмәдем мин. Менә шулай итеп мин инде беренче класста ук демәсәң укуга һәвәслегем бар иде инде.
Сезнең урта мәктәп булгандыр инде.
Безнең авылда башлангыч мәктәп иде. Безнең Корман авылы. Ул Шалы белән Зәй арасында Әлмәт үтә бит автомагистраль.
Шундан үтеп киткән чагында күргән бар бугай тәгә.
Әйе, Корман, Корман аркылы Бигишкә барырга инде шул 1-2 километр инде терелеп тора. Бигиштә безнең ай Бигиш. Мин аның турында китап та яздым. Бигишем, яшел бишегем дип. Укытучылар гаҗәп иде һәм анда яхшы кешеләр чыкты. Безнең бигиш мәктәбен бетереп чыккан укучылар арасында бер тәртип бозучылар, төрмәгә утыручылар, тегеләр андыйлар булмады. Укытучыларны бик ярата идек, менә дигән укытучылар. Хәзер дә менә без гел очрашып торабыз. Мәктәпне 68-нче елда бетердек без, 68-нче елдан соң институтны бітірдіп, бірінші тапқыр ұшыраштық, анасын 5 жыл сайын, қойбір шақта 3 жыл сайын гіл ұшырашып тұрабыз.
Байтақ ғымыр бет енді?
Байтақ ғымыр, әйе, енді бет көптен, ярты ғасыр өтті біздің мәктепні бітіргенге. Уникал көрініш. Шынки, мінен бұйыл қарағы, бізге 70 жаш тула. Уқытышыларыбыз исен, ең үлкеніне 94 жаш. Икісіне 91 тулды, бірсіне бұйыл 90 тулды. Келесі елда, Алла берсе март айында физика укытучысы Рахматулла абыйның 90 еллыгын бәйрәм итәчәк без. Кызыксынып торабыз. Без бер вакытта да мәктәптән аерылмадык. Бер-беребез белән очрашсак, без сүзне мәктәптән укытучылардан башлыйбыз. Шул текле ул безнең күңел төрендә утыра, мәктәп һәм укытучылар. Без 3 класс бетердек. 3 сынып, 90-га якын бала. Хәзер бит инде заманлар икенче мәктәптә бик аз бала калды. 3 сыйныф шуларның ярсыннан артыгыдагы югары белем алды.
Шулай да мәктәп бит ул кешене формалаштыра торган урын. Менә әйтик, бүген шундый сүзләр китте бит инде. Әйтик, туган телне тәрбияләү ул гаиләдә булырга тиеш, һәм башка дип мәктәптә башка булмый. Кеше шунда формалаша, белемне ала шунда, телне шунда ала.
Әлбәттә. Менә беренчедән тел дигәндә, куркыныч заманда яшибез дөресрәге. Айрым кешеләр әлбәттә байый, уңышка ирешә, әмма халыкның язмышы бик аяныч битәргә мөмкин. Татар телен оныту бара, аны туп-тур әйтергә кирәк. Кайбер чакта без оптимист булып кыланабыз, но бит халыкның саны кими, шуңа күрә бик нык тырышырга кирәк үзебезнең халыкны саклап калуга. Гаиләнең үз урыны, мәктәпнең үз урыны бар телне саклауда. Ә безнең шырда бит көн сайын я татар теле, я татар әдәбияты иде. Мин хаманда үзебезнең класс җитәкчесе Фәгыйлә апа Вәлиева, менә аңа быел 91 яш тулды. Беләсезме, аның хаманда әдәбияттан аерылганы юк. Элек Минзәлә районында булган аларның авыллары, Минзәләдә чыга торган район газетасын ала, Зәйнекен район газетасын укып бара һәм Тукай районыныкын укып бара. Әле өстәмә рәвештә Казан утларын укый һәм үзенә күрә язучыларны анализлап утыра. Һәм мин гомерем буе татар әдәбиятына тугрылыкты сакладым. Чөнки Фәгыйлә апа белән очрашкан вакытта көтмәгәндә сорап куйса, мин менә шушы аның соравыннан куркып, шулай ук Казан утларын укып барам. Минем китапханәмдә бик күп татар язучыларының һәм шагыйрьләренең әсәрләре. Мин әзер Фәгыйлә апа бирә торган сорауга.
Хаманда имтихан бирәсез
әле. Әйе, хаманда, хаманда, шыннан да рус теленнән шулай ук Рәзимә апа укытты, Ибраһимова. Гаҗәеп укытучылар әйтәм бит, ул безгә мәхәббәт тәрбияләде. рус тілене, Пушкиннан башлап, бұрынғы рус әдәбиятынан башлап, қазіргі күнге текілі оқып барам. Шетел язушыларының әсерлерін, ол қазір қызғанышқа қаршы мәрхум енді, бірінші әулет мұнан өліп кетті, әмел әкен мәхәббәт сақланды беді. Әдәбиятқа мәхәббәт сақланды. Өзі біздің тарихшылар турында айтқан да жоқ енді, олар білен хаманда байланышты, Ирик Тагирович Уразаев, атақлы Уразаевлар мәселінен, олар білен кіл байланышты. Барлызда шылай, менгіне түгіл, оқушылар шалтыратып тұралар, шалтырата башамыз аналар, шынки өзілері шалтырата бізге әхәлі кезіне шықтеп.
Міне бір қызық әйбір ойлап отырам әлі мен. Бізге бетінде әдік, мені журналист оларақ түрлі күшілер білен аралашарға тұр келе. Әдік, бек яқшы, халықның жанын ашып бере тұрған жаршы, яки ғалим, композитор емі, рәссәм. Бұлар білен сөйлесіп кетесің. Иң шәп рәссәмнәр, иң тігі үзләренең иҗатларында югарылыкка ирешкән кешеләр, алар әдәбият укыганнар икән. Татар әдәбиятын беләләр икән.
Шулай, шулай.
Менә бер кызык, шушында бер күренеш башканым бар минең. Менә сезнең белән сөйләшкәндә шунысын уйлап торам. Менә бит, иң югары биеклекләргә күтәрелгән галим үзенең өлкәсендә һәм ул әдәбият укыган. Димәк, әдәбият ул кешегә күтәрелергә мөмкинлек бирә торган бер корал икән, инструмент икән.
Шулай, чөнки укытучылар, менә мин Ирик Тагиричны, Уразаевны инде тарих укытучысы, ул мине азрак укытты, ләкин Ирик Уразаев булмаса мин бәлки мондый тарихчы да булмаган булыр идем. Беләсең, мөгаллим ничек булырга тиеш? Ул тарих буенча гына түгел, фәннең бөтен тармаклары буенча да зур белгеч булырга тиеш. Чөнки ул галим дип синнән әллә нинди нәрсәләр сорарга мөмкиннәр, син аңа җавап бирергә тиеш дип. Менә шул формада өйрәтте. Шуңа күрә мин инде тырышам теге өлкәдән, бу өлкәдән, ягъни үземнең арттырырга менә дөньяга карашымны. Шулай булмасаң, мин канәгатьләнә алмыйм.
Мәктәптә укыган чагында әлбәттә кеше үзен төрле һөнәрләрдә сынап карыйсы килә ими. Кешегә бер генә төрле сәләт бирелмәгән. Һәр вакыт күп кырлы була. Менә ул мин тарихчы булырга тиеш икән дигән уй, катгый бер карар ул кайчан кабул ителде?
Ул икенче карарым иде минем. Мин башта менә Рәзим апа дидем бит, рус теле укытты ул бездә, әйме, шул тикле яхшы җырлый иде. Халык көйләрен генә түгел, ул композиторларның әсәрләрен, хәтта романтислар да җырлый иде. Мин 5-нче класста укканда, мин музыканы бик яратам. Бигрәктә симфоник музыканы иң яраткан җырчым минем без үскән вакытларда Мөнира Булатова. Мөнира Булатованы гади авыл кешесе яратты микән белмим, чөнки аның тавышы да үзенчәлекле, әмма һәм опера җырчысы. Һәм ул Мөнира Булатова кебек дулкыннар романсын Муса Җәлил сүзләренә язган бер дә җырламыйды. Һәм Рәзим апа шушы җырны җырлады. Менә дигән итеп җырлады. Мин ул җырны җырлагач 7 ноябрь Октябрь бәйрәме дип йөртәйде инде без аны мәктәптә концерт иде. Мин түзә алмыйча йөгереп чыгып киттем. Йөгерәм, егылдым, үзем мыш-мыш җылыйм. Ул миңа шул тикле тәсир итте ки, мин шуннан соң озак вакытлар уйлап йөрдем. Юк, миндә җырчы булам, артист булам формасында. Минем ниндидер сәләтем дә бар иде. Мин былай дуслар арасында җырлый торган гадәтем бар. Бераз күңелләнеп киткәч. Теге музыкальный училищенең адресларында эзләп йөргәнем хәтердә. Әмма ләкин килеп чыкты, менә тарихчы, ике тарихчы укыта башлады. Безнең берсе Фахразия Абесетиков, икенчесе инде Ирик Тагирович Уразаев. Уразаев бигрәк тә үзенең тотышы белән шул тикле күп белә иде. Кырыс әмма балаларны яратканы күренеп тора. Ул безнең бигеш урта мәктәбе бар һәм аның каршында ук балалар йорты. Ул балалар йортының директоры иде. Без шул ятим балалар белән бергә укыдык инде. Һәм шуннан күреп мин әйтәм, юк, мин тарихчы булам. Бу булды минем 8-нче классларда. Тарихчы булам дидем. Һәм инде мәктәптә укканда ук югары мәктәп сыйныклары өчен язылган дәреслекләрне укый башладым. Һәм кирдем, менә кайбер шакта уйлап торам, мин соңгы вакытта бигрәк тә әйме, карамый әйтәм, миңа Аллаһ Тәгалә нишектер менә кил уңайга гына туры китереп торган минем тормышыма.
Юл ачып торган.
Юл ачып торган, әйе. Әллә нинди моментлар була бит кеше тормышында, әйме, юкка чыгарга мөмкин, авырып алырга мөмкин. Менә бөтенесе минем нишектер әйбәт булды.
Димәк, бу язмышка язылган юл булган.
Мин дә шулай дип уйлыйм. Саф тарихчыларны Бір елін әзірләділер. 68-ші елді мен мәктәбін бітірдім, һәм саф тарих бүлігіне келіп кірдім педагогика институтының. Аңа теклі тарих һәм инглиз тілі, яғни кіру үшін инглиз тілін білергә керек. Біз бітірдік, енді 2-ші елні тарих һәм инглиз тілі кетті. Гүя нәқ менім үшін Алла Тәала мына шушындай тарихнан ашып қойған. Чөнки біз мәктәптә шет тіл үйрәнмәдік.
Авыл мәктәбендә.
Авыл мәктәбендә, әйе. Ә монда бит шет телне белмичә тарихка кирип булмый. Менә минем өчен ничектер ул елны шушылай туры килде. Һәм инде анда мәшһүр әйтергә кирәк ул вакыттагы тарихчылар укытты, һәм Африд Хасан Шхаликовны белмәгән кеше юктыр инде бездә ул тарихчы, археолог әйме. Шуның кулына килеп каптым. Тарихчы булып бик әйбәт, әмма тагында таррак белгечлек алу. Мен дә археолог белән җиннәне башладым.
Археолог дигәч инде безнең тыңлаучыларыбызның күз алдына кулына кирәк тоткан.
Шулай.
Аягында кирзы, бу ни тегеме?
Әле миннән һаман да авылга кайтсам, кайберәүләр сорый инде. Әле һаман да казып йөрисеңме? Алар күз алдына китерә, мине кирәк белән җир казып йөрим. Әти белән әни дә шулай иде безнең. И улым, дөнья җиңелрәк эш тапмадыңмы соң? Инде бит институтта бетердең дип мин аңлатып күрсәтәм.
Археологның төп коралы ул инде күрәк түгел, төп кораланың гыйлем башында булган.
Әйе, әлбәттә. Археология бит ул коллектив хезмәт. Ул авыр хезмәт. Мин әйткәнем бар менә, тарихчы ул үзенә бер үзе архивка бара, архив материалларын ала, өйрәнә, яза, бөтенсе бер үзе. Ә без бер үзебез бер нәрсә эшләй алмыйбыз. Безгә кирәк казучы, егетләр, кызлар,
бригада.
Бригада, әйе. Ярый, беренче курста тарихчы студентларга археология укыталар, һәм археологиядан практика дигән нәрсә һаман бар. Алар эш атна практика үтәргә тиешләр. Умен минем эш күбесенчә биләр белән бәйләнде инде. Биләрдә һәр айда 80-100 кеше эшли иде. Укучыларны да югары класс укучыларын алайдык без. Казырга студентлар да бар, кайбер чакта авыл кешеләр дә килә иде. Чөнки менә бу студентларны әйтәм, эш атнага алар баралар экспедицияга. Аннан соң кызыксынып китеп тагын калалар алар. Сентябрь айында элек бит студентларны җибәрәләр ди колхозга, бәрәңге алырга, шигендер алырга, безгә ашкынып торалар иде килергә. Экспедицияга барырга деканат белән сөйләшеп, анда киләләр инде. Без дә сөйләшәйдек, әйдәгез бер ике группаны бирегез әле. Сентябрьдә дә казыдык без. Археология бит ул әлбәттә бик кызыклы һәм авыр фән. Аның өчен бик күп белергә кирәк археолог булу өчен. Шул ук вакытта романтика. Беренчедән, алар гаиләдән читтә, үзләрен бераз иркенрәк тоталар. Тәртипсезлек юганда, әмма иркенрәк тоту бар инде, мөстәкыйль тормышта яши башлыйлар. Бер ай булса да,
инде үзен юарга өйрәнәсе дигәне.
Әйе, дөрес, әйе, бөтенсе үзләре эшли. Ашарга да пешергә туры килә, Жүкәтауда, мәсәлән, суларда, анда без ушак ягып, шунда пешереп, аларга шулай кызык иде. Яшьләр алар гитара белән киләләр, футбол клубы белән киләләр, уйныйлар. Күзәлдегез гакитерегез әм аяз төн, йолдызлар, ушак яна, алар гитарда уйнап үтте табигать. Әйе. Менә шул яга кызыксындыра. Элеккеге яшьләр табигатькә якынрак, самимирәк иде хәзергеләргә караганда. Хәзер шак катырып булмый, хәтта археология белән ничектер икенче дәрәҗә
психология үзгәрде.
Психология үзгәрде.
Ничек дигәндә, хәзер бит әйтик, мин дә булса информацияны табу өчен бер тимегә генә басасың.
Әйе, әйе, шулай.
Ә монда тирек заманда төшеп калган бер сәдәфне табу өчен ничә кыл җир казырга кирәк?
Әйе, әйтәм бит, соңгы вакытта үземнең үткән тормышка күз төшереп карыйм. Мин бит институтны бетергәч 2 ел мәктәптә эшләдем. Анда мин 168 сум акча алдым. Әле мин яңа башлап эшли торган укытучы Альфред Хасанович бик тырышлык белән инде обкомнар аркылы әйтергә кирәк, мине күчерде. 3 ел мәҗбүри эшләргә тиеш идек без мәктәптә инде. 2 елдан соң мине үзенә чакырып алды. Мин аңа ышанычлыдырганмындыр инде, моннан җөнне археолог чыгар дип уйлагандыр ул. Һәм мин фәнни хезмәткәр булып эшли башладым 74-нче елда. 105 сум акча алдым. Уйлап карагыз. Тегендә 168 сум авыл җирендә ул, әйме? Монда 105 сум. Аерма бар бит. Мин әйтәм, хәзерге яшьләр булса, бер вакытта да бармас иде андый түбән акчага. Шул вакытта күрәсең, миндә булган иде мәхәббәт археологияга. Мин балаларны бик яраттым. Хәзер дә мәктәптән аерылмыйм мин. Һаман укытучылар белән, һаман балалар белән, әйме? Әмма шул вакытта мәктәптә калсам, ничектер Минем білімім көп еді. Тартылайдым фәнге. Мен шу фәнге кіріп кеттім мен. Ақшасынан үйіне қорам іші.
Археологның түп құралы башындағы ғилім деп еттік бейді.
Әйе.
Әміне интуиция. Әйтік, мәселен, археолог келе, шында шеремлі бір майданы еме. Ол бара да өзінің ердемшілеріне, қозушыларға айты, мәне шушы түште қозығызды еме. Шуннан теге егетлер қызлар қозы башылар да, қоқтан да остан бір теге юртының негізін қозып шығаралар. Мен қоям білесіз сіз ана.
Шулай ол бұшырында барлыққа келмей менемше. Барыр аның үшін көп оқырға, көп білерге керек еме. Мәселен, билеріні қозығанда, башқа шәһәрлеріні қозығанда, сен енді білесің. Билеріні ғана түгіл, орыс шәһәрлерінде, Орта Азия шәһәрлерінде, Күнбатыр Европа шәһәрлерінде, Орта ғасырларда, яқынша көз алдына кетіресің топографиясын аның. Міне мында патша сарайы болырға тиеш, міне мында әлем болырға тиеш. Анан соң бит қазу алдыннан ауыл кішілері білен сөйлесіп те аласың. Сәйіррек табылдықларға ұшырамадығыз мы? Қозыған уақытта оқ ішлары, қатын-қыз безеріне бірлері, башқалар келіп шықмадың формасында. Хәм, міне шушы бүтін алған комплекс әйтерге керек білім, ол интуициясын кетіріп шығара. Ол шыннан да шулай бола. Әлфред Хасаншта ол бигрек те көп еді, айырылып тұрайды ол мына башқа археологлардан өзінің интуициясы білен. Мына шушында қазық деп башлай, һәм шунда өзі табарға тілеген әбір келіп шыға. Менің білен де шулай болды. Мәселен, бұл бик шырақлы рәуіштегіне келіп шықты енді. Мен яшырек вақытта Әлфред Хасанш енді майдан башлап, сентябрға қадар экспедицияда болайды, билерді. Анас мен үсе башлаға шынды экспедицияны қолда тұтарлық дәрежеге жеткеш, ол өзі башқа жерлерге шығып кете, қазу үшінді қазанда бола. Шол вақытта мен ойлана башладым, міне бар бит 10-шы ғасырда яшаған ғарап саяхатшысы, географының бұлғарлар алардай қыш күні ағаш жерлерде яшайлар. Әжей күні де мүмкін болғанда юрталарда яшарға тырысалар формасында. Мен айтам, мұнда юрталарына әлі тапқан кіші жоқ, археолог жоқ. Бұлғар ауылларын, шәһәрлерін қазылар бетін, дәм юртыға тап болғандары жоқ. Мен айтам, біздің белерінің мына тышқы шәһәрі бик кең. Мұнда алар яшемеділер мекен, мәлке жай күні. Мен әнішіктір шындай көңілмә кіріп орнашты ол әймі. Әлфред Хасанович кеткеш, ана рұқсат тәсіріп тұрмайша енді, мен бір орында қозушылар башлап жібердім. Хәм өзімен өзім ұшанмадым башта. Юрт орнына келіп шықтым.
Киіз менді бұл?
Киіз түгіл ол. Аның ізігіне сақланған. Киіз юрты ол көшме халықлар үшін. Әмінда көшкеш олар юрты рәуішінде қазықларыны жерге қоғып қойғанлар. Диаметрі 5 метрға жете тұрған түгерек шалаш формасында енді. Аны хайуан терісі білен қаплағанлардыр енді көресің. Анда әйбірлер де келіп шықты. Ұшақ орны да бар. Дұрыс юртының ішінде түгіл әтұшта һәм құйы. Бір комплекс келіп шықты менім. Һәм ол яхшы сақланған өзіне көре. Археолог көзінен қарағанда әлбетте. Оның кейіздері нәрселері жоқ. Мына шул қазық іздері сақланған. Аны уникал табылдық деп есептейміз енді біз. Шүнкі башқа жерде андай юрт іздері табылмаған әлі.
Қозып-қозып та бір нәрседе келіп шықмаса, әй, шетін бола тұрғандыр енді. Ондай хәлләр болды ма?
Ондай хәлләр әлбетте бола, әмма билерде қозығанда жоқ. Ондай хәлләр бола. Әлфред Хасанович бізге айта тұрған еді. Юқ екен дей, ол шулай ақ нашар түгіл. Бізді келешек археологлар үшін әйтеміз, бұл орында қазымағыз, онда бір нәрседе жоқ. Қайбір археологлар специалләше қабірлер қазуға. Қабірлер қазу, бұрынғы зират орындарын қазу жеңілірек. Шынки азғына ұшастық алсаң да, онда сен бір неше қабірге ілегесің. Әмінда билер, зұр, шәһәр. Артық білмеші салсаң қазылманы, раскопны. Туры келерге мүмкін бит урамыға. Урамда әйбірлер бар, әмі бірінінде құрылмалар жоқ. Йорт орында башқа түрлі ағаш, таш, керпеш құрылмаларға анда ұшырамайсын енді. Туры келерге мүмкін сен зұр бина қаршындағы мейданға. Анда шылай жоқ, бір нәрсе жоқ. Анды нәрселер бола қайбір шақта міне.
Аяз, не үшін олар жер білен көмілгенлер?
Жер білен көмілгенлер ме? Аны бек жеңіл аңлатырға бола. Нәрсе ол культура қатламы, ол шүп. Мәселен, бір ішік алдын алып қарайық, бір қожалықны. Қазір ауылының қожалығын көз алдына кетірегіз. Анда баз бар. Баз үстіне кішкенегіне тақтадан болса да бір құрылма, ясап қоялар, әйе, шатыр. Анда бар мұнша, хайваннар өчен абзары, курасы дигәндә һәм йорт. Йорт да бит мәңгелек түгел, тегеләр дә мәңгелек түгел. Алар шири. Һәм яңадан төзи башлыйсың. Йорт төзегәндә йомышкасы була, кирпичтән салсаң, ватык кирпичләр була, таш калдыклары була. Ә шунда калган тигезләгәннәр дә күмеп куйганнар инде. Шулай итеп әкренләп культура катламы үсә. Моны мин үз күзем белән күрдем, менә йортның ничек җимерелгәнен. Безнең өйдән генә ерак түгел, бар иде таштан салынган амбар. Ул башта кешенеке булган, анасын колхозга калды инде. Ул амбар соңыннан җимерелә башлады. Инде бик иске иде ул, шул 19-нчы йөздә төзелгән булгандыр әле. Җимерелә башлады, анда ашлык сакланмый башладылар. Әкренләп-әкренләп җимерелеп бетте ул. Алабута үсте, башка төрле шүбләннәр үсә башлады. Берничә елдан аның урыны да юк. Изи дә юк. Хәзер мин әйтәм, шушында казый башлыйм икән, мин аның изен табачакмын әлбәттә. Һәм аны үзенә күрә реконструкция ясап та куеп була. Менә шушылайрак булган ул элекеге вакытта формасы.
Кызык әйберләр инде булар.
Безгә яңа гына килеп кушылган тыңлаучыларыбызга әйтеп куйык. Күренекле тарихчы галимебез археолог Фаяз Хуҗин белән әңгәмә тыңлыйсыз. Без аның белән очрашуны музыкаль тәнәфес ясап алганнан соң дәвам итәрбез.
Яхшы барып җитәр без. Эй, җанар, майма. Атлар яхшы барып җитәр Чесінде езіп өтер біз. Әй, жанаш, мамайма.
берсен жаннат итәр бе.
Қызықлы ұшырашулар қонақханасы сахифесі дәвам ете. Қонағыбыз, көрінікле ғалимебіз Фаяз Хожин.
Фаяз Хожин, міне біздің тыңдаушыларымыздың ең зор рахметі Фаяз Хожинға. Қозанның мың жылдығы білен белінген. Бұл уақытта енді біздің бік көп ғалимдеріміз шушы Қозанның мың жылдығын дәлелдеу үшін іш алып бардылар. Әйтек Мирқасым Абу Ғысмановны білеміз бітейді. Һәм менә археолог буларак әлбәттә инде йөкнең иң авыр ягы Фаяз Хужин җилкәсендә.
Шулай булды әлбәттә. Мин менә урта гасыр археологиясын алып карасак, шуннан да күп өлкә буенча Альфред Хасановичның безнең мәшһүр археологыбызның традицияларын дәвам итүче буларак танылды әйтергә кирәк. Билерне анда казып, әйме суларда, Алабугада, Алабугада Альфред Хасан шулай казыган иде. Миңа да бераз эшләргә туры килде анда кирме, дисеңме, башка шәһәрләр Чаллы. Ә монда Казан Альфред Хасанның язмышында ул ничектер шатлыклы мизгел булмады әйтергә кирәк. Чөнки ул бик теләгән иде һәм тырышып йөрде инде аның 800 еллыгын үткәрергә. Шуңа күрә менә 1000 еллыкны үткәргәндә мин үземне ничектер бераз гаеплерәк тә, тормыш ничектер гаделсезлек күрсәткән кебирәк тә булып тоелды, чөнки 1000 еллыкны мин түгел Альфред Хасанович исбатларга тиеш иде кебек. Кызганычка каршы менә шулай язган инде Альфред Хасанович бит 65 яшен тутырдыгына майда һәм июльдә ул үлеп китте. Аның урынына шулай менә Казанга мине билгеләделәр, аның шәкирте буларак һәм гомумән зияратлар түгел, ә шәһәрләр, авыллар казыган археолог буларак инде ул вакытта минем инде тәҗрибә бар, әлбәттә. Шуңа күрә бик тырышып эшләргә туры килде. Мин аның авыр булачагын белдем. Без бит башладык Казанның кашан туганын раслау өчен түгел. Казан Кремльдә реставрация башланды. Ул бит бөтенне искергән иде инде әйтергә кирәк әйме. Таушалган иде Кремль. Анда бит әле хәрби часть та урнашкан иде. Иске казарма урыннары калды, медсант часть урыннары калды, башка биналар, алар бөтенне алып ташларга туры килде. Әлбәттә, реставрация эше, төзелеш эше, ремонт эшләре алар бит җир казусыз гына булмый инде, экскаваторлар тулды. Һәм безне археологларны беренче ратта Кремльгә керттеләр. Альфред Хасанович вакытында теге 1977 елда ул 8 еллыкны үткәргә йөри иде. Ә 8 еллыкны үткәргә ирек бирмәделәр, чөнки 1177 елгы дата рус ел язмаларында әйтергә кирәк, Казан тарихы дигән 16 гасыр әсәре. Ул дөрес түгел, соңыннан куйганнар аны дип чыктылар инде, ул датага таянырга ярамый, шуңа күрә башка даты эзләргә кирәк.
Сиясәй әйбер булган.
Сиясәй әйбер булды. Мин хәзер уйлап йөрим аны, әйме. Ул 16 гасырда язылган әсәр, менә Казан тарихы, шунда 1177 елда Казан барлыкка килде дигән сүздә бар. Нишләп 1177? Аны имеш 18 гасырдамы, шул соңыннан аны кертеп куйганнар. Нишләп 1177-не керткәннәр анда? Ул бит очраклы хәл түгел дип уйлыйм инде мин хәзер, әйме. Шуңа күрә ул безгә ниндидер ориентир да булып тора.
Бер уйлап караганда ул шагында 800 еллыкка рөхсәт бирмәүләре әйбәтрәк тә булган бит әле.
Әлбәттә, мин соңыннан әйтә торган сүзем бе, Алла бар ул. Ул белә ул. Юкка гына ул үткәрттермәгән менә бу 800 еллыкны. Бераз көтегез, әле сезнең 1000 еллык булачак дип алдан күреп безне шуңа итергән, шул юлдан җибәргән. Башка шәнчек уйлыйсың инде, менә шушындый уйлар килә минем башка. Ышанмаучылар бар хәзер дә, ул датага имеш сәясәт белән бәйләнгән, әмма ул сүзне әйтә археологиядан бик ерак булган кешеләр. Ә галимнәр алар ышана. Чөнки бит менә Альфред Хасанович үзе генә казды заманында Кремльдә. Ә мин Қази башлағаш, һәм менә шушы бик борынгы әйберләргә юлыккач, уйлап куйдым инде, аһа, менә әйтәм. Бу шуннан да безне археологларны гына кызыксындыра торган казылмалар түгел, моның белән беренчедән үзебезнең халык кызыксына, икенчедән Россияга, Мәскәүгә дә барып җитә бу нәрсә, безнең мең еллык дигән нәрсә. Шуңа күрә мин киңәшчеләр белән, әлбәттә, беренче чиратта мин әйтер идем Рафаэль Сибгатовичны Хакимов. Аннан соң Миркасим абый Усманов. Егетләр ди, сезнең эшләр ачык булырга тиеш. Күреп торырга тиешләр башка галимнәрдә. Мәскәү белән бәйләнешкә кердек. Аллага шөкер, мин Мәскәү археологларында бик яхшы белә идем. Петербургтагы археологлар белән бәйләнешкә керергә туры килде. Мин кандидатлык диссертациясен Петербургта яклаган. Анда шулай ук галимнәрне беләм. Аларны чакырдык. Россия фәннәр академиясының археология институтының директоры, Ленинградтан шулай ук институт директорлары бик күренекле кешеләрне чакырдык инде. Һәм археологларның дуслары күп бит алар. Самара дисеңме, Пермь дисеңме, башка шәһәрләр дисеңме, шуларны. Һәм үткәрә башладык ел саен халыкара конференция. Без 4 конференция үткәрдек ел саен. Җәй көне без казыйбыз, теләгез бар икән сездә кушылыгыз безнең казучыларына. Аннан соң кыш буе отчет язабыз, иренәбез табылдыкларны, һәм конференцияда беренче минем доклад, мин сөйлим, менә шушылай шушылай, һәм аларның бөтенесе менә бер датага юнәлгән. Казанга нишлек соң 800 ел гына түгел, Казан 1000 елга тарта.
Башта бер кадәр аптырап калу булгандыр әле.
Аптырап калу булды, әлбәттә. Булмыймысын, болар көчләп шушы датаны яклыйлар микән формасындарак килеп чыкты. Аннан соң инде рәхәтләнеп, ихластан бер-береңә ышанып эшләргә кирәк. Һәм кирәк чакта политикларны, сәясәтчеләрне бераз шиткәрәк итәреп тә. Мәсәлән, шундый кызыклыгына табылдыклар килеп чыккач, ул вакыттагы шәһәр мэры Камил Шамилевич Исхаков казу эшләрен финансларга кирәк дип акча бирмәкче булган иде. Мин әйтәм, иртәрәк. Акча биргән кешенең кубызына биесебез килми, сез моны аңлагыз. Безне ничек бар менә шулай. Соңыннан карарбыз анда. Әмма Казанның датысын раслагач, ул акчадан без каршы килдек инде. Һәм әйбәт булды. Без мөстәкыйль рәвештә эшләдек. Һәм бик шундый дәлилләр булды бит. Яхшы дәлилләр булды, әйме. Менә бу чех акчасы инде. Әлбәттә, чех акчасы ул датаны бирми, чөнки 11-нче гасырдан элегрәк сугылган акча булып чыкты. Әйе, әмма ләкин ул инде шулай итәре. Димәк, монда Казанга мөмкинә ел түгел, тагын да борынгырак булырга мөмкин дигән фараз калдыра. Шуңа күрә инде менә бергәләп эшләгәч археологлар, шитил археологлары, Татарстан археологлары һәм Россия археологлары бергәләп эшләгәч, киңәшләшеп, алар арасыннан бернинди шиккә алучы Казанның мең еллыгын. Әтегендә журналистлар алар әйтергә мөмкин инде. Хәзер дә кайбер чакта укыйм теге YouTube-тан карасаң, хәбәрләр төрлесе бар. Аларга мин битараф.
Кайбер кешеләрдә хөсетлек тә бар иде.
Әйе,
Казанга мең ел безгә
бар, бар әлбәттә. Әйе. Менә бу ел бит Түбән Новгородка 800 ел. Анда безнең археологлар алар үзләре чакырды. Түбән Новгородның Кремлен казыганда безнең Казан археологлары эшли башлады. Чөнки бездә инде тәҗрибә бар, алар чакырдылар безне. Дөрес, мин үзем анда булмадым, минем шәкертләрем анда эшләде. Анда шулай ук Болгар керамикасы бар. 1221 елда неге салынган анда, бәлки тагын да борынгырак та булырга мөмкин. Әмма урыслар негездәгән булып чыкмый ул вакытта, тагын да борынгырак булса, болгарлар.
Менә әйткәнемчә, Хаяз Хуҗинга безнең халкыбызның әйтәсе рәхмәтләре бик күп. Ул рәхмәтләрне менә әйтә торган бер фурсат бар. Бүген 1 августта сезнең битендә туган көн.
Әйе.
Әле туган көн генә түгел, сезнең юбилей 70 яшь. Котлыйбыз сезне, Фаяз Шәрипович. Ләкин инде болай карап торуга, яшь егетләр кебек археологлар, тарихчылар картаймый торганнардыр инде алар. Менә шушы юбилейга, шушы датага сез үзегезгә үзегез нинди бүләк ясап килеп җиттегез.
Китапсыз булмый инде әлбәттә. Мин халкыма рәхмәтле. Шуннан да мин һаман кеше белән. Биләрдә казыдык. Венгер каберлеген 74-нче елда без ачтык. Улы тигән әле авылы янында биләрдән. Анда экскурсантлар күпме килә иде. Эшләргә тынгы бирмиләр. Бу Казан Кремлен әйтәсе дә юк инде, әйме. Мин бит элегрәк эшли башлаган елларны бик борчылып йөрдем. кемгә кирәк икән бу археология? Без казыбызда мәкаләләр язган булабыз да, шуның белән эш битте. Соңгы вакытта бит карагыз ничек археологлар ничек тормышка килеп кирделәр, әйме, үзебезнең тарих белән кызыксына башладылар. Әлбәттә, археология ул фән генә түгел, археология ул фәнни әдәбият яза торган кешеләрдә. Миңа тикле Рауль Фәхретдинов бар иде, мәрхум, әйме, ул үзенең эшләгән эшләрен гади тел белән халыкка җиткерә белде. Менә аның урыныннан хәзер мин алдым. Мин бик тырышып эшлим. Фәндә генә түгел, шулай канга салынган инде ул. Артык тырышлыкны сизгән дә юк. Әмма халык өчен эшлим. Безнең ашышлар халыкка билгеле булырга тиеш. Чөнки без бит халыкның борынгы мирасын аның үзенә хәзер әйләндереп кайтарабыз. Карагыз, Казан, Болгар, Свияга, бөтенесе бит ул безнең мирас. Әнде үземә-үзем бүләккә килгәндә, узган минем бер китап чыккан иде, борынгы Төрки Болгар дәүләтләре һәм аларның идарәчеләре турында. Быел аны инде русча бастырып чыгарырга булдылар.
Ә бу шунда кызык, бу китап башта татарча язылган име?
Әйе, татарча язган идем шул.
Гадәттә бит хәзер галимнәр дә башта русча язалар бит инде.
Татарча яздым. Татарча рәхәтләнеп язам мин. Фәнни әдәбиятны әлбәттә русча язарга кирәк. Татарча язып булмый, чөнки безнең терминология эшләнмәгән. Ә инде уади халык өчен анда рәхәтләнәсең. Матур сүзләр эзләп, матур җөмләләр эзләп, ул үзенә күрә бер минем өчен күңел тынычлыгы бирә торган нәрсә. Аннан соң бит онтырга кирәк түгел. Безнең ислам динен кабул итүгә хәзерге календарь буенча киләсе елда Алла бирса 1100 ел тула. Кайбер кешеләр моны аңлаптырмый, 1989-да без бәйрәм иттек 1100 еллыгын. Бусы инде аның хиҗри календары буенча, ислам календары буенча. Ә хәзер менә хәзерге юлиан календары буенча бәйрәм итәргә тиешбез. Киләсе елда Алла бирса, менә шушы бәйрәмгә багышлап шулай ук бер китап язып бетердек без үземнең шәкертем, хәзер ул археология институты директоры Айрат Четиков белән. Без аны русча яздык, город Болгар и исламская цивилизация на Волге дип атала. Сырадылар ул китапны татарчага тәрҗемә итәргә, шуның белән мәшгул мин. Ул Петербургта басылырга тиеш. Һәм инглиз телендә. Инглиз телендә ансы ул шулай ук бик мөһим. Ул бит цивилизация, ислам цивилизациясе. Ислам болгар цивилизациясе әйтергә кирәк, әйме. Без ул цивилизацияны бераз беләбез инде, безнең халык. Әмма урыслар белми. Шуңа күрә беренче урысча басылып чыгарга тиеш ул. Һәм бөтен дөньяга таратырга кирәк. Монда татарлар да бар, аларның бабалары болгарлар. Нинди цивилизацияны алар түзегәннәр, барлыкка китергәннәр.
Хаяз туганыбыз, бик зур рәхмәт. Сезгә үзебезнең исеменнән, шушы Татарстан радиосы коллективы исеменнән, тыңлаучыларыбыз исеменнән улы рәхмәтебезне җиткереп, юбилейгыз белән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек. Һәм инде 70 яшькә җиттең дип бик инде теге үсенеп китмәссез. Безнең радионы онытмассыз, безнең тапшыруларда шулай ук даими катнашып килерсез дигән өметтә калабыз. Рәхмәт.
Рәхмәт үзегезгә дә.
Кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсендә күренекле тарихчы галим, археолог Фаяз Хуҗин катнашты. Тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.